Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στους δύο και σε αυτούς που μας ακούνε.
Κύριε Σκουρλέτη, παρακολουθώντας σας σε μια νομίζω τηλεοπτική εμφάνιση πριν λίγες μέρες, είδα ότι είχατε μια επιφύλαξη σε σχέση με το πότε η χώρα πρέπει να ανακοινώσει και να κάνει πράξη την επέκταση σε κάποια σημεία, εν πάση πτώσει, στα 12 μίλια, ως προς το χρόνο αν είναι κατάλληλος ή όχι. Και έχει μια λογική αυτό. Και είδαμε βέβαια χθες τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Τσίπρα, να το ζητάει και μάλιστα σε μια ανοιχτή συνεδρίαση. Άλλαξε κάτι τουλάχιστον στη δική σας προσέγγιση?
Καταρχήν, σε σχέση με την χθεσινή συζήτηση, γιατί είδα σε κάποια ρεπορτάζ που στο προσπάθειά τους να καλύψουν την είδηση δεν την αποδίδουν όπως ακριβώς ήταν. Χθες μάλιστα σε αυτό το θέμα υπήρξε και ένας προβληματισμός το αν θα πρέπει στην χθεσινή συζήτηση να τοποθετηθούμε θετικά απέναντι σε αυτή την πρόταση ή να το παραπέμψουμε σε μια αμέσως επόμενη αλλά σύντομα συζήτηση εφόλης της ύλης γύρω από τα θέματα που ονομάζουμε εθνικά ελληνοτουρκικά, ιδιαίτερα κάτω από το φως πια των εξελίξεων ενός πολέμου ο οποίος συνεχώς από ό,τι φαίνεται παίρνει και μεγαλύτερες και χειρότερες διαστάσεις ενώ του Ουκρανικού. Έτσι. Αυτό δεν κρίθηκε σκόπιμο τελικά και έτσι υιοθετήσαμε αυτή την πρόταση η οποία ως ένα βαθμό ήταν γνωστή. Αλλά η πρόταση αυτή δεν είναι μεμονωμένη. Εντάσσεται σε έναν συνολικότερο σχεδιασμό. Είναι ένα πακέτο. Διότι μιλάει για επέκταση των 12 μιλίων στην Ανατολική Κρήτη. Δεν μιλάμε για το Αιγαίο. Έτσι είναι ένα απόλυτα σαφές αυτό. Ταυτόχρονα έναρξη συνομιλιών με τις χώρες που είναι που αντιστοιχούν στον χώρο εκείνο τον θαλάσσιο για την ΑΟΣ και προσφυγή στη Χάγη. Δεν μπορούμε να απομονώσουμε κάτι από αυτά. Είναι μια ενιαία στρατηγική. Διότι αν τα δούμε μεμονωμένα, τότε ίσως να εκλειφθεί ως μια διαφορετικού είδους πρόταση.
Αυτή είναι κάτι πρόταση. Διαφορετικό η κυβέρνηση. Σε ένα σχεδιασμό το εντάσσει.
Ναι,
και μάλιστα είναι η καρδιτική σε αυτή τη φάση για κάποιους άλλους λόγους.
Η κυβέρνηση μέχρι τώρα δεν έχει πάρει κανενός είδους πρωτοβουλία γύρω από αυτά τα ζητήματα. Αντίθετα, παρόλο ότι έχει διπλωματικά χαρτιά, εμφανίζεται πάντοτε δεδομένη στο πλαίσιο των συμμαχιών της και δεν διαπραγματεύεται όπως τουλάχιστον θα έπρεπε κατά τη γνώμη μας να κάνει γύρω από τα εθνικά ζητήματα.
Κοιτάξτε κύριε Σκουλέτη, έκανε επέκταση, έκανε χωροθέτηση στο Ιόνιο με την Ιταλία που δεν κάνατε. Προχώρησε.
Όχι, μισό λεπτό.
Να πω και το δεύτερο λάθος. Να διορθώσει και τα δύο λάθη μαζί. Προχώρησε τις συμφωνίες με την Αίγυπτο που εσείς αρχίσατε. Όχι, δεν έκανε τίποτα.
Τώρα το είπατε σωστά το δεύτερο. Άρα δεν ήταν δεύτερο λάθος. Ήταν σωστή προσέγγιση. Θέλω να πω δηλαδή ότι η συζήτηση είχε ξεκινήσει και σε αυτά τα πράγματα υπάρχει και μια συνέχεια ούτως ή άλλως. Έτσι δεν είναι της κρατικής και εθνικής παρουσίας με την Ιταλία και για το Ιόνιο. Για τα θέματα είχε ξεκινήσει από πριν. Επί των ημερών μάλιστα που ήταν ο Κοντιάς υπουργός εξωτερικών. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο ανέλαβε την πρωτοβουλία εκ του μηδενός η παρούσα κυβέρνηση. Εγώ λοιπόν τώρα αναφέρομαι ότι είδαμε να υπάρχει το τουρκο-λιβικό σύμφωνο και μέχρι τώρα αυτό απλώς κάποιες φορές το καταγγέλουμε, κάποιες το ξεχνάμε μάλιστα σε διάφορες διεθνείς συναντήσεις, αλλά δεν έχουμε πάρει μια συζήτηση η οποία είναι αναγκαία πριν μάλιστα πας και σε κάποια και αν πας και κατά από ποιες προϋποθέσεις σε κάποιο τραπέζι συζήτησης. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή δεν πηγαίνεις παθητικά. Βάζεις και εσύ θέματα. Αυτή είναι μια μεγάλη ουσιαστική διαφορά η οποία δεν νομίζω ότι έχει αποδώσει μέχρι τώρα στη στάση της.
Τα 12 μίλια γιατί δεν έγιναν στη δική σας πενταετία?
Γιατί όπως είπατε και εσείς ακούγοντας...
Το έθεσε ο κύριος Βαρβιτσιώτης σήμερα το πρωί. Λέει γιατί μας πιέζουν τώρα που τα πράγματα δεν είναι καλά. Τότε που ήταν καλύτερα τα πράγματα στις σχέσεις μπορούσαν να το έχουν προχωρήσει.
Διότι, πιο ήρεμα νερά,
διότι,
δηλαδή.
Διότι υπάρχει, διότι αυτό ξέρετε έχει και την αντίστροφη ανάγνωση. Ότι ακριβώς το timing τώρα επιβάλλει, τη στιγμή δηλαδή που άλλος κλιμακώνει, επιβάλλει εσύ να θέσεις από μεριά σου δικά σου ζητήματα. Άρα είναι θέμα εκτίμησης. Αυτό ακριβώς λέω. Γιατί λοιπόν να το βάλει σε μια στιγμή που ενδεχομένως τα δυναμίτιζε, γιατί θυμόσαστε ότι μέχρι το 16 υπήρχε μια επικοινωνία, ένας διάλογος με τον Ερντογάν και συγκεκριμένα μέχρι το πραξικόπημα που έγινε εις βάρος του. Ήταν διαφορετικό το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Άρα δεν υπήρχε λόγος να κάνεις μια τέτοια κίνηση.
Πριν φύγουμε από τα εθνικά θέματα, η Εστία έχει ένα πρώτο σέλιδο σήμερα που κινεί την περιέργεια. Με τίτλο,
ναι, ακατανόητο κατά τη γνώμη
με τίτλο «Τσακαλώτος να μην είμαστε και τόσο πατριώτες».
Ναι, υπήρξε, το διάβασα.
Λέει ότι ο πρώην Υπουργός Οικονομικών είπε στην Κεντρική Επιτροπή ότι δεν πρέπει να είμαστε πιο πατριώτες από την κυβέρνηση, να μην κάνουμε αντιπολίτευση πατριωτική στην κυβέρνηση για την Τουρκία και για τους μετανάστες.
Ναι, αδική τον κύριο τον Τσακαλώτο. Μίλησε συνολικά για την ανάγκη μιας ψύχρεμης τοποθέτησης στα εθνικά ζητήματα που δεν θα πρέπει να υιοθετεί υπερπατριωτικές προσεγγίσεις.
Γιατί κατηγορείται με αλφαγιώτα η πατριωτική. Ο πατριωτής μπορεί να είναι. Γιατί να μην είσαι πατριώτης?
Γιατί τώρα όμως δεν με ακούτε? Νομίζω ότι δεν
ακούμε. Πολύ καλά πάντα. Τα τελευταία 30 χρόνια.
Πάντα δεν το ξέρω ότι με ακούτε και όχι μόνο εμένα, γενικά μέσα από τη δουλειά σας. Αλλά τώρα λέω δεν με ακούσατε. Λέω ότι η τοποθέτηση του Ευκλήδου Τσακαλώτου δεν ήταν σε καμιά περίπτωση στο κλίμα και με βάση το στίγμα που του αποδίδεται από την εφημερίδα. Μίλησε για την ανάγκη να μην υιοθετούμε μια υπερπατριωτική ρητορική, η οποία μάλιστα εργαλειοποιείται για λόγους συσπήρωσης ενός συγκεκριμένου πια ακροατηρίου στο εσωτερικό της χώρας.
Πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα για τίτλους ειδήσεων. Να παρακαλέσω να σας τηλεφωνήσουμε σε 5-6 λεπτά για να έχουμε ένα-δύο ερωτήσεις ακόμη.
Ό,τι θέλετε.
Ευχαριστώ πολύ.
Παρακαλώ.
Πάμε πίσω στη συνέντευξή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη. Και πριν πάμε στα θέματα της οικονομίας, να πω, κύριε Σκουρλέτη, ότι φίλος, καλός αναλυτής, μου λέει ότι ο βασικός λόγος που έχει νόημα να γίνει τώρα η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο. Επομένως, η σύγκριση των δύο περιόδων είναι άστοχη.
Αυτό τώρα λέει... συμφωνεί μαζί μου ο αναλυτής.
Ναι, δεν το είπατε εσείς αυτό. Δεν το είπατε εσείς αυτό πριν σε αυτά που μας είπατε.
Το αγοράζετε τώρα. Ακριβώς,
το αγοράζετε τώρα, όπως λέει ο Αντώνης Δελατώνας.
Μισό λεπτό. Ακριβώς αυτό το πνεύμα είπε, ότι δεν κάνει κάτι απέναντι στο τουρκολιβικό σύμφωνο. Εντελώς αυτό το πνεύμα ήμουν. Ίσως δεν έγινα κατανοητός. Ναι. Μπορεί να φταίνει τα ελληνικά μου.
Πάμε στα οικονομικά. Πάμε στην εσχροκέρδεια που εμφανίζεται το τελευταίο διάστημα στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Είναι κάτι που μπορεί να αντιμετωπιστεί και με ποιο τρόπο?
Προσέξτε τώρα. Εδώ πέρα, οτιδήποτε και αν συμβεί σε αυτή τη χώρα, η κυβέρνηση επικαλείται εξωγενείς παράγοντες. Έτσι και
προσέξτε,
στα
κύριε Σκουρλέτη, προσέξτε, με ρίξτε καμιά κλωσιά στο καλάθι. Χρήσιμο είναι και το καλάθι.
Ναι, χρήσιμο είναι το καλάθι και μόνο πέστε στον Υπουργό Αναπτύξεως που θα έχετε μετά ότι να αλλάζει το νούμερο τα μακαρόνια γιατί θα βαρεθούμε να τρώμε το 6. Μα τώρα είναι σοβαρά πράγματα αυτό με το καλάθι.
είναι
δηλαδή ένας μηχανισμός ο οποίος θα παρακολουθεί την ακρίβεια χωρίς να υπάρχει κανένα ουσιαστικό μέτρο ελέγχου. Και τα μέτρα είναι πολύ συγκεκριμένα. Θα μειώσεις το ΦΠΑ, πρέπει να τον μειώσεις το ΦΠΑ. Όταν θεωρείς ότι μέσα στον προϋπολογισμό θα έχεις αύξηση 22% στα έσοδα του ΦΠΑ, τα λέει αυτά ο προϋπολογισμός τώρα που συζητιέται, με ανάπτυξη 5,3. Άρα αυτό τι είναι? Δεν είναι έμεση υπερφορολόγηση των πολιτών? Όλων των πολιτών, μηδενός εξαιρουμένων. Άρα δεν θα έπρεπε να αναχαιτήσει την ακρίβεια μειώνοντας τον συντελεστή του ΦΠΑ? Δεν θα έπρεπε στη βάση της πραγματικότητας να μειώσει το φόρο στα ειδικά, στο φόρο στα καύσιμα, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Τα έχουμε πει και για την ενέργεια πάρα πολλές φορές. Προϋπολογίζουν 9,5-9,7 δις για να συντηρήσουν τα υπερκέρδη, τις υψηλές τιμές και όχι για να τις μειώσουν. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Απαράδεκτο. Έχει λοιπόν εξ ολοκλήρου την ευθύνη της υπερακρίβειας. Περί αυτού πρόκειται.
Μα κάνει μια τέτοια επιλογή, κύριε Σκουρλέτη.
Προσέξτε να δείτε, η αγοραστική δύναμη στην Ελλάδα, το διαθέσιμο εισόδημα δηλαδή, που είναι ο αψευδής δείκτης, ο πιο πιστικός δείκτης, μόλις είναι πάνω από της Βουλγαρίας. Δηλαδή είναι φοβερά πράγματα αυτά.
Κύριε Σκουλέτη, μας λέτε τώρα.
Ζούμε δηλαδή επιπτώσεις πολιτικών μνημονιακών, ενώ δεν είμαστε σε μνημάνια. Επιπτώσεις μιλάω. Ωραία. Έτσι και το βιώνει πια ο κόσμος.
Κύριε Σκουλέτη, μας λέτε τώρα και κυρίως ακούνε κουρατές, ότι η κυβέρνηση κάνει την εξής επιλογή. Επιλέγει να μην φορολογήσει όπως πρέπει τα ΕΛΠΕ και τη Motorola. Μιλάμε για δύο μεγάλες μονάδες και άλλους 5, 6, 7 παρόχους. Και αυτό το κάνει εις βάρος όλης της ελληνικής κοινωνίας. Για ποιο λόγο το κάνει? Κερδίζει πολιτικά, κερδίζει οικονομικά. Έτσι όπως το μετράτε εσείς. Γιατί ακόμα δεν έχω, ξέρουμε ποια είναι τα περκέρδη των εταιριών για τα φορολογήσει.
Για τρεις χρόνια.
Θα το μάθουμε.
Α, μπράβο, χαίρομαι καταρχήν που εσείς είστε από τους δημοσιογράφους που λέτε ότι δεν έχουν φορολογηθεί. Γιατί ακούω κάποιους άλλους, μα λέει, μα έχει φορολογήσει, έχει πάρει λίγο 2,5 δις.
Εγώ ακούω τον κύριο Σκυλακάκη, ο οποίος λέει θα το τέλος του χρόνου θα το κάνει.
Άρα λοιπόν τέλος του χρόνου.
Και είμαι και από τους δημοσιογράφους που λέω, κύριε Σκουλέτη, και είμαι και από τους δημοσιογράφους που λέω τα ονόματα των εταιριών που δεν το συνηθίζουν ούτε οι συντροφοί σας. Λένε τα πετρελαϊκές εταιρείες, δύο έχουμε. Αυτοί και οι άλλοι. Και άλλους 6-7 παρόχους. Και λέω εγώ, αν ένας καλόπιστος ακροατής σας ακούει, πώς σας ψηφίζει. Και λέει, μα είναι δυνατόν ο Μητσοτάκης να θέλει για να μην φορολογήσει τα δύο μεγάλους αυτούς οργανισμούς και άλλους 5 να βάλει βάρος της ελληνικής κοινωνίας? Αυτό δεν εξηγείται καλά εσείς.
Μα εσείς όμως θα πρέπει προηγουμένως να θέσετε παράλληλα με το ερώτημά σας και ένα άλλο. Έχουν αυτές οι εταιρείες υπερκέρδη? Απαντήστε
μου. Να το δούμε.
Τα έχουν. Τα έχουν.
Να το δούμε. Τέλος του χρόνου θα δούμε.
Αυτά λοιπόν δεν συνέβησαν.
Προφανώς τα έχουν. Να δούμε πόσα.
Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν πρέπει να πεις ότι θα πρέπει να τις φορολογήσεις και αυτούς και τους άλλους τους παραγωγούς της ηλεκτρικής ενέργειας.
Υπήρχε και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αυτό. Έχει δώσει μια γενική οδηγία και κάθε χώρα κάνει τη δική.
Δεν έχει κάνει τίποτα. Γιατί να είμαστε λοιπόν, γιατί να έχουμε την ακριβότερη προμήθεια, τιμή στην προμήθεια του ρεύματος? Γιατί να την έχουμε? Και γιατί να αξιοποιούμε τα υπερέσοδα του ΦΠΑ για να συντηρήσουμε αυτές τις ακριβές τιμές στην ηλεκτρική ενέργεια? Αυτό είναι το ερώτημα. Αφήστε που οι επιχειρήσεις εξαιρούνται των μέτρων μείωσης, έτσι δεν είναι? Το γνωρίζετε αυτό. Για πηγαίνετε στη γειτονιά σας εκεί που μένετε και πηγαίνετε στο φούρνο, στο μικρό μινι μάρκετ, στον μπακάλικο που έχει μια ψυκτική και ρωτήστε τον, αντέχεις αδερφέ ή θα κλείσεις το Μάρτιο? Άρα τι σχέδιο εδώ πέρα ειδοποιείτε?
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.
Και μην ξεχάσετε την ερώτηση στον κύριο Υπουργό.
Ποια, τι θέλετε να τον ρωτήσουμε, για πείτε.
Για τα μακαρόνια.
Για το νούμερο 6. Τι θέλουμε, τορτελίνι, ριγκατόνι.
Να ανταλλάσσουμε.
Καλημέρα, καλημέρα.
Γεια σας.